Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Går det mye unna I dag?
Nei, jeg altså... Den lavere.
Og det minner Men vet du hva? Hun kompenserer, fordi du gløder I dag I den fargen der.
Det sant?
Ja! Du ikke enig, Katrin?
Jo,
jeg
tar som en ond latter. Det var
også jeg,
det mente jeg ikke. Jeg synes det bare gøy alt når du har sånne dager. Du har ikke noe min, du ikke noe... Du bare litt utenfor deg selv.
Ja, men også veldig sosialt. Ikke intelligens, og den komboen jo uheldig.
Men det ikke da en deilig tanke å vite at du bare stråler av det, gjør det skjønnhet, liksom?
Men det ikke noe med at dere aldri har sett meg denne fargen før. Det en sånn korallrød som jeg aldri har hatt på meg.
Men den fargen må du bruke oftere.
Ja.
Ja, men gud, da føler jeg meg liksom hvertfall pen. Og det skal jeg si. Ikke noe dårlig på den dagen her, det fornøyd med.
Da driter vi om IQ-en har gått litt ned når du så pen som du
må
I dag.
Deilig lever jeg godt med.
Du må deilig skal du leve med nå, det kjempefin.
Nå skal jeg fortelle en ting som ikke så oppløftende som at Aina gløder I dag. Jeg har den siste tida vært veldig stiv og vond I nakken. Og så jeg jo litt sånn som bare tenker, dette går over, det går over, det går over. Og så har jeg snakket litt med PT-en min, og vi har gjort litt øvelser, og det hjelper litt og sånn. Og så har jeg vært hos en fysioterapeut. Det som kort fortalt, det jo at jeg har nesa alt for mye ned I mobilen, sånn at hodet mitt det
på veien
det på vei liksom på vei til å få liksom pukkelrygg nesten
shit
som jeg synes altså så lite stilig så ja og, jeg, og det verste at da hun fysioen sa liksom at du har en liten tendens til på en måte at hodet går litt sånn fram så plutselig så jeg for meg noen sånne bilder jeg har sett av meg selv typ siste par årene Og jeg noen ganger har det hodet
der. Nei.
Men Anne...
Ja, det ser jo ikke bra ut.
Ja. Men jeg fikk jo sånn, etter jeg var gravid med tvillingene for 20 år siden, fordi de var så tunge, så jeg måtte henge, hang frem med 9 måneder.
Men det jo en bedre
Og hodet det tyngste, så da blir det liksom trøbbel.
Ja. Men se for deg liksom...
Men sa han om at du så intelligent, at hodet ditt så tungt, at det blir verre for deg enn andre, sa ikke det.
Nei, men også jeg du sier ikke. Det, så begynner jeg å lure om det.
Det har vært skikkelig dårlig nyhet for meg nå, på denne dag.
Men se for dere liksom, fordi jeg jo ikke den eneste som sitter Nei, med nesa ned. Alt for mye nede I mobilen. Mm. Se for dere liksom evolusjonens gang, at vi som mennesker da om 10, 15, 20, 30 år, har liksom gått
bøyd ned.
Ja, så vi har blitt sånn bøyd, øvre del av ryggen har bøyd seg frem, og tommelen må jo da ha vokst til. Fordi vi sitter og skraller med den dumme mobilen.
Og tærne blir, sånn, blir mindre og mindre, for de bruker vi ikke, for vi bare sitter eller bare kjører sitter flyvende biler uten hjul.
Ja. Altså.
Men du vet det, sånn går trenden opp og ned, og hvis vi ser veldig mye av dette her, da det som blir the hot shit.
Ja.
Ja,
men det ikke noe flaterende øvelse det heller, men å tvinge haka inn sånn at du får så mye dobbelthake du klarer å få, fordi da gjør du litt sånn motsatt, så den øvelsen
motsatt bevegelse,
ja, den øvelsen sitter jeg og gjør ganske
legge mobilen vekk, så det vi også
har, det kanskje den aller viktigste,
men det kan jo være da at det blir den omvendte når vi har sett sånn bitteliten mark gå opp til stort menneske og så går vi ned igjen til ape vi på vei til ape
du så på jo sånn
ut
jeg på ape
så nei, det du ikke og så ned og så ned og ned og bort
ja. Nei, folkens, legg vekk telefonen litt innimellom, og så bare vær litt mer bevisst på det.
Ja, det som skjer jo at tech-selskapene, vi kommer til å le telefonen om mange år, for evolusjonen går ikke at vi skal gå og bære på den, for det helt idioti. Vi bare tar jo og implementerer den inn I øyet, sånn at så har vi bare techen inn I øyet, så blir vi mer og mer robot. Det også kanskje.
Ja, vi går rett I ryggen. Mye å glede seg til.
Men nei, en halvveis mobil I oss selv.
Ja.
Ikke det at jeg mener at vi må ha mobil I øyet. Det ikke det jeg sier. Men vi sier at det også en mulighet for at evolusjonen går den veien.
Mm. Skuespiller Turi Gunnes vår gjest. Hun forteller blant annet om prestasjonsangsten som traff henne mens hun var på scenen. Og så snakker vi da også om sønnen hennes, Oscar Bob, og hvordan det å være fotballmamma.
Og vet du hva jeg skal snakke om i dag, dere? Det jo veldig få ting som viktigere for helsen vår enn god søvn. Og dette vet jeg et tema i denne gruppa av forskjellige årsaker. Noen har jo litt overgangsaldersplager, og andre litt småbarnsforeldre, og noen har miksa det. Uansett, det veldig mange som sliter med å sove. Så heldigvis finnes det flere enkle grep vi kan gjøre selv på soverommet for å sove bedre. Så dette mitt tema for dagens episode.
Spennende. Mm. Jeg skal ta utgangspunkt i en melding, en lyttemelding, og snakke om hvordan vi skal tåle eller leve med eller forstå det at ungdommer tar avstand og avviser og fryser på en måte litt ut foreldrene sine.
Soverommet dere, det et viktig rom i alles hjem. For det jo her kroppen skal finne ro og hente ny energi og restituere seg etter en lang dag. Og med noen ganske enkle grep og litt mer bevissthet om valgen man tar i soverommet, så kan man faktisk skape et rom som gir kanskje litt mer avslappning da, og bedre søvn som vi alle ønsker oss, eller noen av oss i hvert fall. Nå tenker dere at dette blir sånn ren interiør og visuelt innslag, det gjør det faktisk ikke, for nå har jeg prøvd å finne alle mulige ting som kan hjelpe, for så desperat kan noen være, og også jeg innimellom. Så jeg begynner faktisk på lyd. Jeg går rett på, her kommer det så gode tips, det bare å notere. Lyd, dere. For støy også noe som påvirker søvnen mer enn vi kanskje tror. Man tenker at man liksom helt borte og ikke hører noen ting, men for noen så kan selv små lyder forstyrre hjernen mens vi sover.
Altså, bare ref snorkelyder for eksempel, kan det være ganske forstyrrende.
Snorking, prompting,
fulle lyder som alle sier romantisk, men som så høyt utenfor vårt loftsoverrom, at det går nesten ikke an å sove i det akkurat nå. Det en liten fase når de skal drive og finne hverandre, så det høye lyder på morgenen.
Men du... Sånn der. Men du, Katrine, et spørsmål til deg da. Har du sjekket klokka når det skjer?
Ja, det på en måte rundt sånn 16:30-aktig.
Ja, det det, for vet du når de begynner på vestkanten?
Mm.
16:30.
Ja.
Så de faktisk før oppe
ligger i sentrum. Og så kommer de ned og driver bort hos oss.
Og jeg er enig med deg, det skulle jo være så koselig. For men i alle dager for et høyt decibel, hvordan får de det til?
Nei, jeg skjønner ikke at de må gjøre det akkurat når solen begynner å våkne opp, holdt jeg på å si.
Men, men de avslutter også?
Ja, de gjør det, men da avslutter ikke jeg. Nei. Våkne.
Da vi våkne.
Men de avslutter, de gjør det absolutt, og så kommer det en hyggelig sånn i 9 eller sånn på 11 eller hva det sånn koselig
kvittring liksom.
Ja, da har de sikkert hatt seg, alt roligere i systemet.
Ja.
Og så lydene. Jeg tenker at for noen dyre fuglelyder og naturen et stort problem. For andre så kan det også være trafikk og andre typer lyder hvis man bor mer i urbane strøk enn rullare.
Det så mye.
Hjelp meg.
Urbane.
Urban det en ting. Rural.
Er det ikke det heter?
Det et ord som ligger ikke så godt i min munn.
Rural. Google it, sier jeg bare.
Altså, rural, det betyr landlig, og ikke viser sant, til områder, befolkning eller livsstil utenfor byer og administrative sentrum.
Exactly.
Så rural altså ordet.
Ja. Uansett.
Avledet av latin, rus. Hvorfor betyr rus landsbygd? Ikke rus... Her vi må slutte å kalle rusmidler for rus, landsbygdsmidler. Det rareste jeg har hørt. Vi går videre.
Jeg tror vi går videre.
Vi går videre.
Det jeg kan oppsummere dette første lille avsnittet, for å kalle det med, at ha øretroppene klare.
Ja.
La de ligge fast på nattbordet. Og så, vi går videre. Selve sengen. Ja. Sengen selvfølgelig viktig, for hvis du ligger vondt, så finnes det, apropos vond nakke, men altså vond rygg, og vond, hvor får man ikke vondt liksom. Så mange madrasser eller puter rett og slett gamle og ukomfortable for folk. Så en god madrass som støtter kroppen riktig dere, og en pute som passer din sovestilling, det forbedrer søvnkvaliteten. Dette har gjort mye forskning på, så det liksom verdt å investere i.
Ja.
Ikke vær kjip og gniten på senga.
Nei, helt enig. Vet du hva, det har vi snakket om så mange ganger hjemme hos oss. Altså, vi elsker den senga vår, og vi så glad for at vi brukte faktisk noen kroner på den da vi kjøpte den. Det mange år siden vi kjøpte den nå, men det så deilig å legge seg ned der.
Men tenk da for de som har det omvendt, for det faktisk ganske mange, og det, det noe å i hvert fall ta en vurdering på. Og så det jo sånn at hvis man samsover med andre, så må man gå ut og prøve sammen.
Ja.
Noen skal ha litt hardere, men skal
og det kan det. Jo.
Og kvinner har jo hofter, vi trenger litt mykere, og så videre. Ja, ja, ja. Så det ergonomi som må testes ut, akkurat som man prøver en sofa. Og så det sånn at plasseringen av sengen I rommet også kan ha en betydning. Og I Japan det jo veldig opptatt av dette, som har denne filosofien Feng Shui, filosofien som handler om nettopp balanse og flyt I rommet. Dette har jo de regler for I alle rom, men også på soverommet. Så I denne filosofien så anbefales det ofte at sengen står sånn at man kan at man har en vegg bak seg, og så ser man mot døra.
Ja.
Man ser åpningen, og gjerne mot vinduet også, og det handler om en trygghet, sånn at du skal vite at hvis det kommer inn, så har jeg oversikt. Ikke sant? Hvor fienden kommer inn et eller annet sånn dype greier der.
Ser du for deg hvordan senga plassert hos dere nå?
Tenker jeg.
Ja.
Den god plassert
den godt
hos
plassert,
dere,
den.
Hvis ikke du ommøblert.
Nei, ikke ommøblert.
så da opplever mange, ikke sånn bevisst, men mer ubevisst kanskje da, at dette gir dem følelse av trygghet og ro. Og det kan bistå. Og så det også vanlig I den samme filosofien å unngå for mye rot rundt senga. Så kan du jo tenke at det mørkt og vi lukker øynene, men man får det med seg, og I hvert fall på vei til og fra.
Ja.
Så et ryddig rom kan bidra til et roligere sinn. Og det tankespinnet som setter I gang, hvis dette kan bidra med det, tenker jeg det verdt å ta en liten opprydning. En annen ting de mener kan hjelpe symmetri med nattbord på begge sider, for eksempel. Og myke former I interiøret kan også skape mer balanse og harmoni, at det ikke skal være for mye spisse og harde kanter.
Ja.
Så det kan man jo ta med seg. Det kan man lese mer om hvis man synes det var interessant, for det en stor tema. Ok, dere. Duft. Ja. Fordi en annen ting som faktisk påvirker stemningen I rommet duften. Luktesansen så tett knyttet til nervesystemet vårt. Og enkelte dufter kan hjelpe kroppen med å roe ned. Katrine og jeg, vi har jo vært på, jeg skal ikke begynne på den igjen, vi har vært på yogahelg, det begynner å bli lenge siden nå, så vi har glemt en del, men jeg satt jo igjen med forholdsvis mange sånne små flakonger med duft, eteriske oljer som jeg har kjøpt, og nå bruker jeg de flittig på litt forskjellige måter, men mange bruker nettopp sånne eteriske oljer som en del av kveldsrutinen, og lavendel kanskje den som mest kjent for avslapning og søvn, men også sedertre, har egenskaper som kan bistå, og bergamott, som også man bruker mye parfyme. Men det kan gi en litt rolig atmosfære, kan gjerne blande disse også, hvis man brenner en type en diffuser, eller man har sånn, eller bare, som jeg pleier å gjøre, ta litt grann, to sånn, en to på puta, eller madrassen under, så får du akkurat nok. Andre ting som blir anbefalt et varmt bad for de som har badekar, det bør ikke være så lenge hvis man ikke har tid til det, eller en varm, god dusj, før leggetid, det roer nervesystemet og liksom vasker av I hvert fall sånn
dagen.
Følelsene, vasker av dagen og da pleier jo jeg å smøre meg inn med lavendelolje som min store favoritt og det kjenner jeg liksom hvis jeg ikke gjør det, føler jeg sånn det noe feil og noe off så det gjør godt for meg altså jeg våkner av de der jævla fuglene og diverse ting, men I hvert fall I innsøvningsperioden så jeg gjør meg klar til en god nattsøvn så det kan jeg anbefale alle og enhver og så det en annen ting I tillegg altså på soverommet og tenk litt på hva soverommet skal brukes til fordi hvis rommet fylles av jobb skjermer stress, ikke sant? Hjemmekontor på soverommet, det eneste sted vi har plass, sitte I sengen og jobbe, sånne ting, så kan hjernen forbinde dette med jobb I stedet for å hvile.
Mm.
Og det, dette med rutiner spennende, for det gir jo disse søvningspertene også råd om, at kroppen liker regelmessighet godt. Mm. Så hvis man legger seg og står opp på omtrent da, samme tid hver dag, så lærer kroppen at nå det tid for søvn. Og det gjelder også I helgene. Det var veldig kjedelig at det også skulle gjelde I helgene, men hvis man liksom, søvn skal gå foran, så det noe med å holde sånn omtrent da, visst nok.
Det ser du jo på barna også da.
Ja, det ser det du på barna. Si. Stabil.
Altså hvis det noenlunde det samme tid, så alt litt enklere.
Ja. Og så det jo andre små vaner for leggetid som også påvirker søvnen selvfølgelig. Koffein for eksempel, noen merker jo ikke det. Jeg kan ikke drikke egentlig koffein etter klokka 2, ja. Og så selvfølgelig kjempestore kjøttmåltider rett før man legger seg. Kroppen skal jo da rense egentlig på natten, og I stedet så skal den begynne å jobbe med tarmtotter og magesyre. Det jo egentlig feil, men vi spiser jo veldig ofte sent.
Kveldsmaten da, vet du.
Kveldsmaten da, vet du. Og en annen ting jo sånn, ikke helle deg masse sånn te.
Nei.
Eller vann, eller noe annet rett før du legger deg, for da må du jo opp og tisse, for sånn jo også naturen laget, så den passer jo på det. Så litt sånne smarte, ja, det ikke rocket science, men hvis man får det, så kan det smarte. Og så, visuelt, det synes jeg alltid viktig, uansett rom, men det først mange merker til når du kommer inn I et rom, også soverommet, jo fargene, for det jo de store flatene. Ikke sant? Hva slags farge har dette rommet? Da snakker man ofte om veggfargen. Så valg av palett på vegger og tekstiler kan også påvirke hvordan kroppen og hjernen vår slapper av, selvfølgelig. Så her det jo særdeles viktig å velge bevisst når man kommer til soverommet. Og vi vet jo det at sterke og intense farger skaper energi, og uro for noen, faktisk, mens myke og naturlige toner virker beroligende. Det samme jo dette her kalde og varme farger, som en tommelfingerregel, vi har jo snakket om det før, jeg bare repeterer. Kalde farger roer oss ned, varme farger, altså fra den varme siden av sirkelen, gir energi. Mm-hmm. Kan være et godt verktøy når du kjenner deg selv og vet hva du trives I eller blir rolig av.
Mm.
Men uansett så det sånn at for de fleste så passer jo farger som I blåtoner og grønne toner, eller lyse jordtoner, som ikke har så sterk kulør, veldig godt på soverom. Det sover vi godt I som regel. Samme gjelder sengetøy. Hvis du komplementerer da rolige tekstiler I de samme naturtonene, at du jobber med et sånt nabofarge eller ton I ton tema, så gir det en veldig sånn lun og rolig og avslappende følelse som ingenting. Det veldig få kontraster. Alt flyter veldig godt. Det gir oss en ro. Det balanse. Så for eksempel da, når vegger, gardiner og sengetøy harmonerer I for eksempel rolige nyanser, så inviterer det til hvile.
Det gøy, for på sommeren og sånt, da det veldig varmt på vårt soverum, da vil jeg alltid ha sånn lyseblå og sånn kaldt I sengen, liksom. Og på vinteren vil jeg alltid ha mer sånn sand og sånn brun og I ørken legge meg I det varme.
Ja, det så mye psykologi det, og det påvirker oss rett og slett. Men jeg må jo bare si da, at sånn nyvasket kritthvitt sengetøy passer jo overalt. Så hvis du har en litt sånn dyp, noen som liker å sove I en sånn hule med en sånn dyp kulør på uansett farge på veggene, så det jo veldig sånn krisp under den sengen der, og det rent, du har ikke tvil om det. Og den der litt freshe følelsen, som gjør at nå skal jeg virkelig ta meg inn I denne her skyen midt på. Det lekkert det også.
Ja, absolutt.
Ja. Og så det lys og temperatur, spiller kjempestor rolle, for kroppen vår, de trenger mørke for å produsere det her søvnhormonet som kalles melatonin. Noen tilfører jo melatonin I forskjellige former også for å få det, for ikke produsere så mye. Men mørkleggningsgardiner dere må også investeres I, anbefales, særlig på sommeren. Vi har jo en sommerkveld som aldri tar slutt også, og tenk deg nordpå, hvor sola virkelig skinner. Så det vi trenger hjelp til det, og skjermes, akkurat som kanariefuglene, legger et teppe over, nå det natt på deg, og så slutter de å synge. Og så det jo med temperatur, du nevnte jo litt det der kaldt og varmt, Katrin, men vi sover best mellom 16 og 19 grader. Og frisk luft før leggetid kan gjøre det lettere å sovne. Man kan også gå en tur, ikke sant? Eller lufte soverommet veldig, hvis man har mye støy utenfor, så kan man lufte godt før. Men jeg har sovet så mye med lukket vindu, for jeg har ikke tenkt så mye på det før I gamle dager. Og så flyttet jeg til byen en periode, og det var altså så mye nye rare lyder jeg ikke var vant til. Jeg orker ikke ha vinduet opp, og jeg følte jo at det var litt sånn, nå kommer eksosen og tar meg liksom. Mens kjæresten min, Henning, han klarer ikke å sove hvis ikke vinduet opp, og da snakker vi midtvinters, det gjør ikke noe. Og nå har jeg lært meg det, og nå blir jeg sånn,
det det beste.
Å, herregud, det deilig. Og jeg merker at fjeset mitt ikke så hovet når jeg våkner. Når det har vært kjølere, jeg vet ikke om det psykisk, men jeg føler det. Jeg føler at kroppen har restituert seg bedre.
Jeg også vokst opp med sånn fullt åpen vindu hele året. Jeg husker det, jeg lå over hos folk som liten, og de hadde sånn nattlys Og varmt. Jeg bare tenkte, jeg kommer ikke til å få sove hos folk, for vi hadde det alltid, alltid stein, helt svart mørkt, og helt iskaldt. Sånn sov jeg bare. Jeg var ikke noe mørkredd, eller det var liksom trygt med det mørket, og da var det natt og iskaldt. Og så, det husker jeg, var en sånn overgang der jeg skjønte liksom at noen sover sånn.
Ja, noen sover sånn, og du vet de som friluftsmenneskene som bare, jeg elsker å sove ute, jeg sover så godt, og det husker jeg fra jeg var liten og vi var mye på fjellet på sommeren. Jeg sov jo så himla godt I telt. Og
nå fikk jeg den lukten oppå ål der, der vi var, og gikk tur på hytta deres, og det var sommer, og det var noen, falt et sånne flekker med snø, og så skulle vi ligge der, da var vi jo blitt ungdommer da.
Ja, for da skulle vi bare bli brune på de snøflekkene.
Ja.
Husker jeg.
For da har jeg reflektert, og det bare, hei, det finnes det.
Ja.
Ametøye.
Nei, men da det liksom bare å heller ligge med ull under tøy og dobbelt dyne, eller hva du trenger liksom. Men, eller hva det du ligger med? Under? Ull?
Varmeteppe.
Ja, varmeteppe. Samme det, men at det liksom luften
kald. Luften du puster inn.
Så det har jeg lært av han, og det jeg glad for. Jeg føler det veldig, veldig riktig. Så til slutt, dere, så tror jeg liksom god søvn sammensatt selvfølgelig og handler om mye, men det jo liksom summen av alle disse små detaljene, kanskje fargen rundt oss, temperaturen som vi snakket om, lukt I rommet, og den følelsen av ro da, som skaper et godt sovemiljø for oss. Ja. Så når soverommet blir et sted for avslapning og balanse, så blir det lettere å I hvert fall sovne på førsten, og målet for oss alle jo liksom å våkne med mer energi, at det jevnere. Så små endringer gjør stor forskjell. Mye av dette her kan vi gjøre selv, og kanskje begynne bedre søvn med noe så enkelt som et roligere rom. Jeg tenker I hvert fall det.
Ture Gunnes, hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk.
Du jo først og fremst skuespiller, men så du også fotballmamma. Bare for å få titlene på en måte på plass.
Ja, det har blitt min titel nå, mora til.
Ja, ikke så, mora til, ja.
Mora til.
Ja. Vi skal snakke litt mer om det med mora til etter hvert. Men la oss begynne med deg. Du jo kjent fra både TV og film og scene. Du ikke bare mora til noen i virkeligheten, men du også ganske kjent for å være mammaen til Nure I Julisvingen.
Ja.
Ja. Og så du kjent fra Mirakel, Koden on Hunter, Et dukkehjem, Jul I Blodfjell, for å nevne noe.
Ikke Jul I Blodfjell, kanskje.
Jo,
var ikke innom der og da? Jo, det var jeg jo.
Ja.
Jo, det stemmer det.
Ser du
tenkte det? Blodfjell, jeg. Det går
litt ut. Ja, det mange sånne jule...
Ja, det mye julegreier.
ja.
Og det det folk ser. Så det, ikke sant?
Ja. Hva var det som gjorde at du I sin tid hadde lyst til å bli skuespiller? Vi skal begynne der.
Ja, da kommer det sånne mytologiske fortellinger man har bygd opp for sin egen historie. Liksom. Men nei, vet du hva, det var litt sånn tilfeldig, for jeg ville bli masse rart. Jeg husker når jeg gikk på ungdomsskolen, og vi skulle rekke opp hånden og si hva vi skulle bli, så skulle jeg bli agronom.
Ja.
Og så skulle jeg bli marinbiolog, og så skulle jeg bli journalist. Men når jeg gikk ut fra videregående, så ja, da ville jeg bli journalist. Og dro... Tokyo, det jo ikke noe, det skal ikke langt, for jeg besøkte en venninne av meg der, for jeg hadde vært et år I USA, og så hadde en venninne som bodde I Tokyo, og sa at du kan komme her, her det lett å få jobb, og sånn. Så jobbet moren min I SAS, jeg ble litt for 400 kroner, liksom. Det var den tiden, det var veldig dyrt å fly, det var ikke så mange som fløy rundt omkring. Jo, nei, det jeg skulle fortelle først var at jeg hadde jo veldig masse venner som var søkt på teaterskolen. Ja. Blant annet en kjæreste som drev og søkte på teaterskolen og aldri kom inn, og jeg måtte trøste han og sånn. Og alle skulle bli kunstnere, og jeg skulle bli, altså, ja, noe annet. Men så traff jeg faktisk, ble jeg kjent med noen i Tokyo som jobbet som sånn selskapsdame. Da fikk jeg mine sånne faste kunder, og da var det noen som var veldig opptatt av teater, og skulle ta meg på kabuki og sånt, så tenkte jeg at det hadde vært gøy. Kanskje jeg skulle, tenkte jeg skulle begynne med det i Tokyo, så skjønte jeg at det veldig vanskelig å drive med, altså. Og så slo det meg at, jo, så hadde jeg lest den boken om teater, som søsteren min ga når jeg dro dit av en eller annen grunn, Jens Bjørneboe. Ja, det jo litt sånn, tror jeg, før at mange liksom fikk sin oppvåkning gjennom Jens Bjørneboe. Og han skrev om Klaus Kinski, ja. Og det ble jeg helt sånn, det sånn når man 20 år, og da blir man veldig sånn grepet av litt sånn, sånne, ja, litt... hva skal jeg si, radikale ting. Og da fant jeg ut at nei, nå skal jeg hjem og søke på teaterskolen. ja, det var mye, en stor sirkel rundt det. Men jo, det, og det kom helt plutselig. For jeg tenkte, nei, jeg skal lære meg japansk, jeg skal skrive, jeg skal så videre. Ja. Men så fikk jeg det for meg at, så begynte jeg å se teater i Japan.
Men skjønte du noe av det da?
Nei, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men det jo veldig visuelt da. Altså, ja. Det var ikke sånn, det var kabuki og nåteater og sånt, som mye mer sånn nesten dans.
Ja.
Men så, ja, nei, så bare fant jeg ut at nei, jeg skal hjem og søke på teaterskolen.
Ja.
Kom ikke inn første gangen, men syntes det var så gøy, så jeg søkte en gang til og kom inn.
Ja, på andre forsøk.
Ja, ja. Og da er du på en måte, da kan du på en måte ikke gjøre noe annet.
Nei, fordi...
Jo, du kan jo det.
Fordi men, du tenker at når du først har kommet inn der, så...
Ja, det blir så svær greie, ja, ikke sant? Og da er du liksom en av de utvalgte, og så var det jo sånn, i hvert fall før, og jeg tror det litt sånn nå, kommer du inn på teaterskolen, så får du liksom jobb, du går rett ut i teaterne, og så, og så blir det en svær greie.
Ja.
Ja. Så det, ja.
ja, ja. Så det var starten,
ja,
det rett og
starten,
slett.
Ja. Ja. Mm. Så jeg hadde jo ikke noe teatererfaring før jeg kom inn på teaterskolen.
Men du sa det at du hadde mange venner og sånt som hadde lyst til å gå den veien.
Ja.
Da tenkte ikke du at det kanskje var noe for deg?
Nei.
Nei.
Egentlig ikke.
Nei?
Nei.
Så det kom.
Det var litt sånn som søsteren min som sa det når vi satt masse folk og snakket om de skulle beskrive, og de skulle liksom bli malere, og skulle... Og mange har blitt det, altså. Så det var jo ikke noe sånn... Men da sa ja, du da, Elisabeth, hva skal du bli? Trikksjåfør.
Ja.
Ja, det var litt sånn protest, kanskje.
Ja.
Men så endte jeg opp der allikevel.
Ja, riktig. Mm. Og så har du jo da etter hvert gjort mange forskjellige typer roller. Er det noen roller som har betydd mer for deg enn andre?
Ja, altså sånn personlig, ikke sånn i forhold til...
Ja, eller begge deler for så vidt. Ja, men nå tenkte jeg først og fremst personlig, men det er klart at noen roller betyr jo mye sånn i forhold til karriere, da.
Ja.
At man får... Men la oss ta det personlige først, da.
ja, det personlige. Jeg blir liksom, altså med mindre, altså hvis man er med på noe som er velskrevet og bra, så blir man jo, så går man jo inn med hud og hår og blir i hvert fall der og da veldig oppslukt av det, men kanskje den som jeg ble mest oppslukt av, når vi spilte Lasso rundt fru Luna,
okay.
Og jeg spilte en nattstjerne, det er lenge siden, kjempelenge siden, det er jo lenge siden, jeg er jo nesten ikke skuespiller lenger, men en dramatisering av Lasso rundt fru Luna, hvor jeg spilte nattstjerne og Gunnil, som da er moren til Arne Mykle. og det gjorde litt inntrykk på meg, fordi det var jo en veldig sånn vampete rolle, hvor det liksom, man, ikke sant, hvor alle hadde en mening, og hun var, men det... For det er veldig viktig for meg å gå inn i den rollen med en litt videre, større enhet, litt sånn større rom da.
Mm. Hvorfor tror du akkurat den på en måte satt seg litt?
Vi spilte en gang, så var vi ute etter forestilling, og spilte biljard. og så kommer det en ung, veldig ung, eller jeg var jo ung, men ja, han var sånn, når gutt opp til meg og sier at han hadde sett forestillingen, han så ikke ut som en som gikk i teater, og han hadde kommet fra, ikke sant, og så han sa han elsket forestillingen, han hadde sett den for andre gang, og kom fra et sånt barnehjem og sa at Gunhild er jo meg. Og det tenkte jeg, og det er litt det at litt sånn misforstått og samtidig veldig høylytt, veldig prøver å markere seg, men er egentlig et utrolig sårbar og blir den som på en måte blir sånn skyte. Ja, nå går jeg stå igjen, for jeg, men ja, nei, jeg vet ikke. Den berørte meg veldig.
Mm.
Og litt sånn, ikke en sånn typisk rolle som man blir berørt av, for at det er liksom en sånn brautende dame som liksom tar veldig mye plass, mm. og så er hun egentlig...
Da er det noe annet som ligger under der, liksom.
Ja, mm. som er veldig sårt og vondt.
Mm.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
Ja, jeg vet ikke. Av en eller annen grunn så ble det en rolle som hang ved litt, mm. som jeg ble veldig glad i da.
Ja.
Mm.
Mm. Finnes det noen roller som du på en måte drømmer om å få, eller drømmer om å spille nå?
Nei.
Nei. Så deilig.
Nei, jeg har egentlig ikke det. Altså, det er klart, ja, sånn, jeg har sluttet litt.
Ja.
Og nå er det sånn, hvis noen ringer meg og tilbyr noe som jeg ikke kan si nei til, så sier jeg jo det. Men nei, jeg hadde en forestilling nå for noen år siden som jeg lagde selv, og det tenkte jeg at det var en fin avslutning på det jeg holdt på med.
Ja. Men hva fyller du dagene med nå? Jeg vet at du underviser vel litt, gjør du ikke det? Du
leser ikke lenger.
Litt, ikke nei, det heller lenger?
Nei, jeg bor i Portugal,
ja. Ja, du gjør det.
Ja. Enda.
Ja.
Jeg ble der, jeg.
Ja, du ble der. Riktig. Ja.
Men der har jeg bygget, og jeg har jobbet ved et teater der, og mm. gjort både teater men, og forskjellige ting der.
Mm.
Men nå jobber jeg ikke ved det teatret lenger. Nå er jeg... Men jeg har bygget et lydstudio på loftet.
Ja.
For jeg leser inn bøker da. Ja. Gyllenalder, og da kan jeg gjøre det der. Ja. Og så gjør jeg det... her går jeg på Gyldendal når jeg er her det,
ja.
Ja.
Du leser noen lydbøker men da er du jo litt skuespiller der også
jo,
da, er
jeg
det, da?
Og jeg får jo liksom sånn men jeg altså, jeg har jo gjort mens jeg har vært i Portugal så har jeg vært mye hjemme og gjort diverse
mm.
og også fått tilbud som jeg har måttet takke nei til men mm. det blir liksom lettere og lettere å gjøre det
mm.
Ja.
Føler du deg liksom ferdig på en måte som skuespiller? Eller?
Ja, altså det er veldig rart, for at veldig mye av identiteten ligger jo der.
Ja.
Så jeg synes det er innmari deilig å drive og lese bøker.
Ja.
Og jeg er jo litt sånn nerd, så jeg bruker kjempelang tid. Ja. Fordi jeg synes det er gøy. Altså, ja. Jeg har jo hele tiden, jeg hadde som sagt en forestilling som jeg gjorde i Porto, utviklet der, og som jeg også spilte her, som jeg holdt på med helt til jeg hadde ved siste forestilling faktisk i Oslo i fjor. Var det i fjor?
Mm.
Ja, februar 25. Og det har jeg jobbet mye, som jeg har, de jeg jobbet med da, har liksom spurt, ja, skal vi ikke gang med en ny igjen?
Mm. Mm.
Og det begynte jeg litt med, men så kjenner jeg at det er mye jobb.
Ja.
Det er så mye jobb, og så ja. Er det også mye mindre penger.
Ja.
Altså i Portugal er det veldig vanskelig, og hun som var på en måte min produsent der, hun døde, så og det var jo lettere det at jeg liksom ga det litt på båten der, men her også, det er liksom, det er ikke mye som går til til den frie scenekunst om dagen. Så det ikke sant, det småpenger, og da det vanskelig. Og så det veldig, veldig mye jobb. Og, ja. Og jeg har jo vært plaget av sceneskrekk. Ganske sånn heftig. så tenkte jeg, for det er jo helt idiotisk, jeg sluttet delvis fordi jeg sceneskrekk, og så skal jeg komme og gjøre Hamlet alene på scenen. Det er jo liksom å ja, og
plage seg selv.
Plage seg selv, for å si det veldig forsiktig. Så jeg fant ut at eneste måten å gjøre det på er å på en måte bringe inn meg selv, altså derfor jeg da, og at det handler om en skuespiller som livredd for å stå på scenen.
Ikke sant?
Så det handler om hennes sceneangst, og hun bryter jo, jeg bryter jo av, og så
underveis.
Ja, underveis også. Så det ble en litt sånn ja, for meg en god avslutning da. Ikke nødvendigvis avslutning, men nå kjenner jeg at jeg trenger ikke.
Nei, jeg skjønner.
Trenger ikke mer.
Ja.
Det morsomme jeg hadde, for jeg har jo spurt, jeg husker når første gangen Oscar kom på med sitt, altså med A-laget, et Manchester City, var en sånn vennskapskamp, eller sånn veldedighetskamp, på kamp nå i Barcelona. 90.000 tilskuere.
Den er svær. Det er svær stadion.
Det er ikke liksom sånn, jeg er fullt på hovedscenen, 400 mennesker. Nei, det er 90.000. Og da ble det, da satt Oscar på benken, og så fikk han 5 minutter på slutten. Og jeg trodde ikke han skulle komme på det. Jeg satt jo og så på TV i Porto, og kom inn, og jeg ble sånn. Og jeg spurte han da, hvordan føles det? Eller vi har snakket om det mye senere. Og det klart, han jo helt annerledes enn meg. Han har også nerver, men han sånn som blir skjerpet. Ja, det blir jo skjerpet, alle blir jo skjerpet nerver, det jo det de til på en måte. Men for han så tipper det ikke over. Han kan tåle å vite at liksom, hvem, ikke sant? Jeg får jo panikk hvis jeg vet hvem som i salen. Ja. Hvis det liksom, ikke sant? Mens han gjør ikke det.
Nei.
Han blir skjerpet. Så han jo laget annerledes enn meg. Ellers hadde han ikke vært der han. Men da sa han jo at han ble bare skjerpet av det. Men vi har snakket om det senere. For jeg, han har jo, særlig når jeg har jobbet med denne Hanna rundt om meg, så snakket jeg mye om sceneangst. Og så ringte og snakket med Oscar, og han prøvde å trøste meg og si at ja, men du kan jo dette her, og så videre, ikke sant? Og så fortalte han, mamma, når du går på og skal og nervøs, så er det fordi det kan gå gærent.
Ja, det kan jo gå gærent.
Ja, ikke sant? Den trøstet meg veldig. Men hvor gærent er gærent? Altså, man overlever.
Hvor gærent kan det gå tross alt?
Det er, tross alt så er det. Men det er det som er, hvis man går og gruer seg på forhånd, så blir det jo verre. Altså sånn, det går ikke mer gærent enn det gjør, og det takler man som regel.
Ja.
Does that make sense?
Ja, jeg synes det gjør det. Og så kan du jo si at dere har jo på en måte to forskjellige typer scener. Men han er jo også veldig, det er veldig tydelig når han har en dårlig dag på jobb også.
Ja, veldig.
Det er jo noen mennesker som lever av å fortelle hvor godt eller dårlig det går når han er på jobb, for eksempel.
Ja, det der kan jeg snakke med varm om.
Ja. Nå er vi jo på en måte i gang litt grann med å snakke om din rolle som fotballmamma, da, for å kalle det det.
Ja.
Det er jo litt teit uttrykk. Men det er jo det det er, for du er jo også mamma til Oscar Bob, som jo er en kjent landslagsprofil i Norge, men som altså da har en litt annen scene, som jeg sa, enn det du har.
Ja.
Hvordan startet på en måte det fotballeventyret med Oscar?
Vi flyttet opp til Tåsen da han var 3 år, bodde vi ved Blåsportparken på Tåsen, og da husker jeg, da begynte han jo å løpe ut og leke med guttene og jentene, det var jo ungene nede i Blåsportparken rett nede for oss, og de spilte fotball, og allerede da husker jeg faren han sa at du kan ta det helt med ro med pensjonen din, dette går bra.
Ja,
det var tullet selvfølgelig, men han mener at det viste seg allerede at han fikk lov til å spille med de gutta som var litt større og var litt, hadde ballfølelse, det kunne man se.
Hvordan har du det som mamma med, nå skal jeg vise deg en ting. Jeg har jo som du skjønner en veldig fotballinteressert sønn.
Ja.
Og en av hans fotballdrakter, det er denne.
Ja.
Og det er altså en av de nye landslagsdraktene
Ja.
Hvor det står Bob.
Ja.
Og han jo ikke den eneste.
Nei.
Det jo veldig mange små barn
ja.
Som løper rundt med Bob på ryggen.
Ja.
Hvordan det for deg som mamma å se at han et sånt forbilde?
Altså, nå har jeg, altså, det forferdelig å si at jeg, man, nå har jeg jo nesten blitt litt vant til det. Så ja. Nå har jeg ja. Men det plutselig så slår det meg. Ja. Altså noen, ja. I begynnelsen så var det jo jeg kom hjem. Det var i vinteren i fjor. Det var når jeg var og spilte denne Hamlet her i fjor. Så jeg på tåsen på T-banen der, så sto det sånn, var det bildet, det var en sånn klistermerke av Oscar og Caroline, hva heter hun?
Gram Hansen,
ja. Og det sånn, altså jeg vil liksom frø, så var jeg, jeg synes det var så fantastisk, altså var det sånn at det var der. Jeg synes jo det ja, det veldig rart.
Ja.
Og jeg stått på Etihad,
ja.
Og Oscar har kommet inn og gjort et eller annet, og så synger Halle Oscar Bob, altså
ja.
det er så uvirkelig.
Ja, det skjønner jeg.
For i starten så var det sånn jeg tenkte, når han kom på A-laget, og på norsk, så tenkte jeg, så der, for jeg ser han jo ikke, så, og jeg drar til London noen gang, Manchester og så videre, men jeg sitter jo da i Porto, eller her, og så har jeg ikke kontakt, ikke sant? Og det har vært noen år. Og så tenkte jeg, når han begynner å spille, så kan jeg se han på TV.
Ja, ja.
I det minste. Og det var bare det var jo stort å bare se på TV at han kom på eller nærbildene eller sånt noe. Og selvfølgelig at det står Bob bak, men når jeg ser sånne særlig sånne små gutter og jenter som har Bob på ryggen, så det er veldig rørende.
Ja, det skjønner jeg jo.
Ja, det jo
men tror du han, hva tror du han tenker rundt det liksom selv, at han et forbilde for disse som vokser opp nå og drømmer om å gå i hans fotspor?
Ja.
Tenker han noe på det, tror du?
Jeg tror han også har blitt sånn gradvis, liksom, det har jo skjedd veldig gradvis, fra å være en anonym og god, og pluss at han har vært sånn omringet av sånne stjerner som har vært litt sånn tøft, fordi at det, ikke sant, det en sånn rar greie å være i. Og at han begynte, ja, dette blir en liten sånn omvei, men altså, det var også en av de tingene som var litt sånn resultat av det der TV2-tingene, er at selvfølgelig, og det må jeg også si til TV2, nå synes jeg det kjempegøy å se på de gamle videoene og sånt nå, og det jo alltid gøy, jeg elsker jo å se alt, jeg jo når, med Oscar, men det som skjedde da, og Oscar tålte det jo, men det som skjedde da, og det var jo en av grunnene til at vi ikke ville at de skulle gjøre det, var at han ble jo litt, i gåsehudene, kjent i sånn fotballmiljø allerede da han var sånn 10 år, og det var fotballkamper, og så plutselig sitter det liksom et helt lag fra Tromsø eller Stavanger eller sånt, og sier, der spiller Oscar Bob, og han ikke så god. Han måtte, skjønte at nå må han være god hele tiden, og ha blikk på seg hele tiden. Og først så syntes han det var kult, og så syntes han det var slitsomt.
Ja.
Og det var jo, men han tålte det da, men det er jo ikke alt som tåler det.
Nei,
man ser jo ofte at det kjempefokus på et eller annet talent, og veldig opphausing, og så forsvinner det, og det er tøft
klart det.
For mange. Og så det begynte litt sånn drypp der, og så, ja, det er kanskje litt sånn farfetched å si at det startet der, men han har jo kjent på det, og så har gått gradvis inn i det.
Ja.
Og så har jo han vært, fordi han har vært lenge i Manchester City, hvor det var virkelig de store stjernene, så var jo han den mer anonyme lenge, ikke sant? Ja. Og så har det gradvis, og kanskje spesielt i Norge da.
Mm.
Ja, jo, han har jo, han får jo fanbrev fra Kina og Japan, og, ikke sant?
Ja.
Han svarer ikke på det, og det har jeg tenkt, og det synes jeg han burde gjøre, for at det er et eller annet sånn veldig rørende ved det.
Har du vært på landskamper på Ullevål når han spiller?
Ja.
Ja. Det høres når han kommer på, når han har ballen, for å si det sånn.
Ja.
Ja.
Ja. Men jeg synes det innmari vanskelig. Apropos nerver. Jeg
skulle til å si, blir du nervøs når han skal spille?
Ja, jeg får vondt i magen. Jeg gjør det, ass. Så har det vært litt sånn tøft nå i det siste, ikke sant? Han driver til å spille seg inn. Og så har det gått litt sånn opp og ned, og så, og han har jo ikke nådd potensialet sitt, og det, så han ble jo stoppet veldig sånn av den skaden, og trenger å spille mye mer, og nå i Fulham så har han spilt veldig mye på venstrekanten, fordi der har du jo en stor stjerne på høyrekanten og sånt, så han driver jo og jobber med å spille seg inn, og så er det beintøft når de ikke skårer mål, ikke for assist så det står statistikk ikke sant? Så må være kjempetålmodig men han veldig jeg må si han vært altså så ekstremt tålmodig selv så jeg liksom ja, men jeg må innrømme, jeg synes det innmari vanskelig, jeg vil jo at han skal få det til, ikke sant?
Klart det.
Og samtidig så trenger jeg liksom bare å høre at han har det bra
ja.
Da tenker jeg også at om han slutter nå, så har han ja, virkelig hatt en fantastisk karriere.
Ja. Hva tenker du om VM da?
Ja, jeg skal ikke dra.
Nei, du skal ikke det? Nei.
Nei, det skal jeg ikke. Og det flere grunner til. Altså, jeg skal jeg ikke. Altså, hvis de har tatt en stikkprøve på mine sosiale medier, så, som Trump nå har sagt at det kan de gjøre, og da blir jeg sendt i sånn detention camp, eller jeg kommer hvertfall ikke inn i landet.
Nei.
Ikke det, jeg tror at det så stor sjanse for det. Så har jeg også to stedøttere, som eldre enn Oscar, som hadde lyst til å dra, men de har jo ice overalt, og det kjemperasistisk, og afrikanske fans får ikke komme. Altså, det så mye som, ikke sant? Så jeg har ikke lyst, rett og slett, men jeg ikke får noe boykott. Men jeg tenker, det veldig trist, altså. Som sagt, jeg har jo fra Blåsportparken til Kringsjå, til Porto, jeg har fulgt meg overalt, og så nå skal jeg til VM, og så får jeg ikke sett han, eller får jeg ikke vært med. Eller jeg får, men jeg vil ikke. Men jeg kunne få noe boykott, altså. Jeg kommer til å se på. Og det har jeg tenkt litt på, for jeg har vært litt usikker. Jeg synes jo det så stas med det laget, og at jeg har fått det til.
Mm.
Og for alle, altså sånn, det betyr jo faktisk noe for veldig mange, absolutt, ikke sant?
Altså den fotballfeberen vi har i Norge nå, det lenge siden sist da.
Og så kan man si at det var lett å liksom skulle boykotte Qatar da vi ikke var med, men nå klarer vi det ikke. Men så tenker jeg, altså nå, altså for det at Trump skal liksom komme til å prøve å sole seg glansen, helt sikkert prøver han. Men altså, glansen til Trump har jo nå forsvunnet til de grader, ikke til og med for Marjorie Taylor Greene. altså han, det jo ingen, altså han, alle ser jo nå hvilken superklovn han er. Så det tenker jeg bare blir slått tilbake på han selv, og så har jeg tenkt sånn at... kanskje sånn VM, det VM det vi trenger, så make the world great again.
Make the world great again,
make
faktisk.
Make the world great again. Ja, det fint. Ja, ikke sant? Det sånn, mitt slagord nå, FIFA jo gjennomkorrupt, men kanskje de også kan de også kan bli røsket litt i, jeg vet ikke. Men nei, så jeg kommer til å se på.
Ja, det vi mange som gjør.
Ja.
Uansett når på døgnet, det har jo lovet sønnen min i hvert fall, uansett når på døgnet Norge spiller, så skal vi få se alle de kampene Norge spiller.
Ja,
det er lovet.
Ja, det blir så spennende.
Ja, det gjør det. Vi håper at det går bra. Eller som Oscar sier, det kan gå gærent, men det kan også gå bra. Ja, ikke sant?
Og selv om det går gærent, så ikke det så livsfarlig. Liksom.
Nei, det ikke det. Det bare fotball.
Så hadde han en sånn der, han hadde en sånn feiring, den synes jeg var veldig fin. Den var sånn, brukte han på den første skåringen sånn, og det som man har med noen sånne kompiser her, og det sånn, det går opp og ned her i livet.
Ja.
Hvis det går dårlig, så går det bedre ved neste sving.
Ja.
Det er bra.
Ja. Vi lar det bli siste ord, vi.
Ja.
Tusen takk for at du kom hit.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig å snakke med deg.
I like måte.
Det var veldig gøy å hilse på og bli litt bedre kjent med Turi Gunnes. Og for oss, Katrin, som har to gutter som la oss si det, litt over middels opptatt av fotball.
Det kan vi si.
Det kan vi i hvert fall si. Så er det litt gøy å høre om hvordan hun som fotballmamma på en måte har opplevd hele hans engasjement rundt idretten og hvor han i dag da.
Ja, helt klart. Kjempespennende. En stykk spent person hjemme under 11.
Ja. Og resten av praten får dere som alltid høre på fredag. Da legger vi ut hele portrettet i sin helhet.
Dette tekstmeldingen, ikke sms, Instagram-meldingen, kan jeg kanskje kalle det, eller det det der. Jeg hørte forrige episode om når voksne barn bryter med foreldrene sine, men jeg lurer på om du kunne si litt mer om hvordan foreldre kan takle det at ungdommene bryter med foreldrene, og hvordan tåle at barna flytter ut. Hilsen fast lytter som anbefaler alle å høre på dere, det var koselig, og som ler høyt sammen med dere I hver episode.
Åh, så koselig! Så koselig.
P.S. Når kommer det merch?
Merch!
Jeg har ikke tenkt på merch.
Det hadde vært
stort. Det må vi ha et eget møte på. Det så gøy.
Det kopp?
Ja, nå sa vi det kopp. T-skjorte?
Nei, da må du bestemme.
Tote?
Sånn tote bag.
Ja. Her det mange muligheter.
Caps.
Hvis det noen der ute som driver med sånn merch-produksjon og synes det hadde vært gøy, så vi...
Ja, for hva ville man gå med?
Ja, det gøy at du spurte om akkurat det.
Ja. Artig. Ja. Ok, men ja.
Okay. Skriv gjerne oppfølging hva det var du tenkte på, siden det kan være så mye. Godteri?
Nei.
Vi går videre. sant, så den episoden, det vel da episode 29, hvis man hører på dette eller en gang og lurer på hvor det jeg usikker. Det,
jeg tror nok det.
Tror det 29.
Ja,
ja uansett. Altså, dette her med når barn bryter kontakt med foreldrene, det jo vanskelig for foreldre, som oftest, uansett når det uansett hvor gamle de uansett hvor kort på en måte brudd I kontakt om det nettopp det der at jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre, at det en konflikt, eller at det bare en sånn tilbaketrekning og mangel på kontakt, eller om det de der små bruddene bare I hverdagen, hvor man opplever at barnet ikke svarer eller går opp mot deg, eller holder deg utenfor på et eller annet vis, kan være vanskelig for en foreldre. Og jeg, det jo på en måte da en, også en, ikke akkurat en vits, men en litt sånn klassiker, en situasjon jeg tror mange kjenner seg igjen I, at foreldre I den tiden man har barn hjemmeboende, ofte lengter etter å være kjærester, bare ut med, gå ut og spise på restaurant eller sånn, men... og få litt sånn pusterom. Og når de først da kommer ut og sitter der sammen, og pulsen senker seg, og man smutter kanskje litt til et glass øl eller et glass vin eller sånn, og spiser litt forrett og brød og jolly, så det man prater om barna. Mm. Ja, da går man tilbake, det man gjør.
Absolutt.
Ja. Og viser noen bilder, se her, åh, var ikke det fint, ja. Og man liksom begynner å dele, og man driver med det, det ikke så rart. Det jo liksom, ja, sentrum på en måte, I foreldres liv. Mm. Så det vi liksom helt sånn intenst opptatt av barna våre, selv om vi trenger pauser, selv om vi trenger å puste, og vi trenger å tenke og le og få hodet over vannet og sånn, så lengter vi etter barna våre når vi ikke sammen med dem. Mm. Og den lengselen, den går nok aldri over. Den beveger seg I litt forskjellige former, litt alt etter som hvilke livsfaser vi I. Men de lever inni oss og med oss, selv om vi ikke på samme sted. Og det lytteren snakker om her jo dette med hvordan takle når barn blir ungdommer og skal bryte løs og til og med flytte ut. Mm. Og på en måte kan vi si at barn løsriver seg litt hele tiden. Helt fra begynnelsen av løsriver de seg litt for å kjenne at jeg kan være en egen person og øve seg på dette som også kalles for autonomi, det å være selvgående, det å få en opplevelse av at jeg kan stole på, at jeg kan være et menneske I verden, jeg kan ha kraft til å påvirke mine omgivelser og verden rundt meg, jeg kan få det til. På en måte. Og det kaller vi jo forskjellige ting oppover. Trassalder det noen som kaller det, ikke sant? Eller ja, ulike ungdomsopprør, alt som liksom noe som går imot det som foreldren blir. Den type motstand. Mm. Og der har vi jo ulike måter vi møter det på, sant? Og det kommer jo også an på hvor slitne foreldre hvor godt vi klarer å møte motstand, hvor rustet vi til å stå I det, avhenger litt også hva vi har med oss fra før I eget liv, hvor følsomme vi blir I det, hvor sårbare vi blir I det, og litt opp mot oppdragerstil også, hvordan vi tenker at vi overleverer robusthet, for å si det sånn. For eksempel hvis et barn driver med glidelåsen og ikke får til og blir sint og lei seg og gir opp, så kan det være at vi går frem og på en måte gyldiggjør det litt, validerer litt. Ja, det klart, den her så vanskelig, den her, altså. Vanskelig glidelås. Sant? Og så hjelper vi litt til, og så slipper vi den, sånn at de selv skal få lov til å ta sjamøretappen og kjenne at jeg klarte det. Og så heier vi, ja, se der, bra, nå sitter den, jeg litt dum der nede. Men nå du I gang. Sånn, vi øver det på, liksom.
Kjenner så igjen ja, den situasjonen med den dumme glidelåsen. Ja. Den så dum.
Ja, den så dum.
Det I hvert fall ikke oss det noe gærent med, det den glidelåsen.
Det glidelåsen.
Hvorfor skal den være så dum? Hjelper ja. Litt til med starten, akkurat som du sier.
Ja,
og så får vi ta resten.
Mm. Ja, og andre dager så kanskje vi surere, og får det dårligere, eller ja. Kan vi krangle deg? Det jo også et sted det lett å begynne å krangle. Kom igjen da. Det her klarer du.
Særlig med litt tidsklemme der ja, på vei til barnehagen eller et annet sted.
Ja. Ja. Mm. Så vi får flere sånne steder hvor vi øver oss på å lage barnet selvgående. Mm. På en måte lære det å være menneske på en måte. Så vi gir barna våre disse små dyttene ut I verden også. Det som på engelsk gentle push. Mm. Et lite mykt dytt når barnet selv tror, eller ungdommen tror at dette klarer jeg ikke, og vi tenker at jo, det gjør du. Mm. Så det også en del av foreldres oppgaver å si, kom igjen, du får det til. Mm. Og så kan man deise I bakken og ikke få til, da trøster vi en gang til. Mm. Og så hjelper vi å forstå. Og det også en sånn oppvarming til det der å bli eget menneske og flytte ut.
Mm. Men det handler liksom om at barnet skal, og ungdommen også skal kjenne seg trygg på at du som foreldre tror du får det til,
ja.
Og har troen på. Mm. For det jo også det man ødelegger litt hvis man liksom drar opp hele glidelåsen.
Hele tiden.
At det kan det ødelegge litt på selvfølelsen.
Ja.
Mm. Ja, så lenge du som forelder har tro på dette barnet, så vil jo det barnet også etter hvert på en måte få mer og mer tro på seg selv også.
Så det ja. Nettopp, og det jo det vi gjerne vil, at barnet skal få mestring og kjenne at de kan, og derfor vi gjør tingene halvveis ferdig, sånn at barnet kan fullføre selv. Sånn at ikke vi fortsetter å mate I all evighet, vi lar de liksom begynne å spise selv, og så søler de, og så det ok, helt til de får det til. Og det noe av det foreldrene må gjøre. Og så kommer vi til det at barna litt kommer til det at de vil prøve å utfordre foreldrene å gjøre noe som ikke lov, eller presse grensene, prøver å finne frem til seg selv, og bli sin egen, og ville bestemme over seg selv. Og da, det har vi jo når de små, sant? Men det kommer det mer og mer av som ungdom, fordi at det selve utviklingsoppgaven til mennesket I den alderen, og en danne egen identitet, og tørre å løse seg litt, og kanskje kjenne at jeg kan mene noe annet enn foreldrene mine, og det kjennes mer sant. Det ganske skummelt for et barn å begynne å kjenne at jeg mener noe annet. For foreldrene har liksom alltid rett på en eller annen måte. Sant? Og det skal vi jo, det jo vanskelig å stå I som foreldre når barn, ungdommen begynner med det der. Men vi skal, det lurt å begynne å øve seg på når disse tegnene kommer og kjenner at det kan jeg tåle det. Selv om det går imot mitt eget verdisystem, eller akkurat nå sier du noe helt annet enn jeg har oppdrett deg til å bli, så du går helt I opposisjon, og så kjennes det personlig, som personangrep nærmest, og så kan vi kjenne, nå liker ikke jeg deg, denne holdningen liker ikke jeg, og så blir vi redd, for vi tenker, hvis du skal gå rundt I verden og være en som ikke la oss si vennlig mot minoriteter, det orker ikke jeg.
Det gjenspeller ikke oss som
nei,
familie.
Nei, ikke sant.
Nei, sånn gjør
vi ikke. Vi I vår familie.
Nei, det en kjempevanskelig oppgave. For det kan vi jo kjenne. Sånn ikke vi.
Nei.
Og det å kjenne, men sånn kanskje du, og kanskje du ikke sånn heller. Kanskje trenger du å være sånn akkurat nå.
Ja.
Og du bare prøver deg. Ja.
Men ikke det hele vitsen med ungdom at de liksom skal lene seg ut?
Oi, oi, oi.
Nå lente Anna seg så mye ut at hun gikk ut av bordet, ut av mikrofonen og ut av podden.
Anna kom tilbake! Oh, shit!
Jeg måtte balanse, altså. Jeg skulle bare jeg jo så visuell, jeg skulle bare vise hvordan ungdommen lener seg utenfor. Jeg sitter og holder meg i bordet, nå skal jeg holde snotta på meg, sorry.
Okay. Nei, det var fint. Vi skal holde snotta
jeg
på deg,
men det bare måtte bare det ble sånn, er det mulig?
Jo, men, det, og, men du har jo helt rett.
Du får yrkesskada der. Kan falle.
Men okay. det er helt riktig som du visuelt viser oss. Det er oppgaven deres å lene seg ut og på en måte kutte den psykologiske navlesnoren en gang for alle. Mm. Og det kan være skremmende for foreldre, det kan være skremmende for ungdommen, og derfor får de også, er det ofte den perioden kjent for å være litt sånn at man får ekstreme holdninger, for at man må være litt ekstrem for å få det til. Mm. Ofte så må man finne eller lage eller opp konstruere til og med innimellom hos noen en konflikt, bare for å kjenne at jeg sur på dere. De trenger å være sur på foreldrene, og hvis foreldrene hele tiden køler og prøver å ordne opp og ordne opp, ordne opp så er det som at det vanskelig for ungdommen å kunne flytte. Sant? Så det er også foreldrenes oppgave å gjøre det, å hjelpe ungdommen til å få lov til å holde disse holdningene, og kanskje tørre å bare tenke at det ikke nå jeg oppdrar, den ferdig. Jeg har gitt deg alt jeg kan av oppdragelse og et miljø å vokse opp i som har vært med på å forme deg. Og om jeg nå sier du skal ikke drikke for mye, for eksempel, sant? Så du har ingen påvirkningskraft lenger. De holdningene har du allerede vist eller gjort og er inne i barna allerede. Mm. Så betyr ikke det at du ikke skal ha grenser for barnet i en ungdomstid, og at du skal være der som forelder og på en måte holde grensene dine, for det er jo helt forferdelig vanskelig, det når du også merker at det ikke som at jeg mister vennen min litt, sant? For man utvikler jo litt sånn vennskap med barna sine, eller en relasjon, og barnet har behov for å dytte alt med foreldrene vekk på en måte, og da ryker også det vennskapet på en måte, og da er det mange foreldre som For både sorg, sant? Og man blir redd, og man vil ordne opp, og man blir nervøs for hvem skal du bli i denne ekstreme skikkelsen som jeg ser her nå, eller den avvisen, eller stille, eller tause. Mm. Jeg får ikke noen informasjon mer. Sant?
Det er skummelt.
Ja, og så blir det for mye, helt forståelig, men allikevel for mye fokus på seg selv, Og så driver man og lager denne separasjonen vanskeligere enn den trenger å være. Mm. Så det å tåle både disse litt ekstreme holdningene uten at du tenker at det egentlig definerer hele personens voksende liv, men definerer kanskje mer denne fasen. Det er jo et perspektiv som kan være fint å ta, som gjør at man tåler det litt bedre. Tenker at det å være, det gjelder jo alltid, men kanskje spesielt i ungdomsfasen, tåler at nå trenger ikke du meg som venn akkurat nå, du liker meg ikke så godt akkurat nå, og kanskje liker ikke jeg deg så godt heller, det er helt ok, for at vi skal separeres akkurat nå, det er oppgaven vår, det er vår utviklingsoppgave
akkurat nå. Det er likt for alle.
Det er likt for alle, og vi må liksom prøve å tåle på en måte den avvisningen, sant? For barnet trenger å begynne å stole på at jeg kan klare å være i verden. Men samtidig så er det jo veldig vondt, så jeg skjønner jo liksom hvis denne lytteren står, eller andre lytteren, som står i det her med når barnet plutselig vender seg vekk, slutter å svare, hele kroppen viser avsky, bare du som foreldre kommer inn, og det er nesten over natten. Du har noe vits, eller noe sånn som du alltid har gjort, sant? Og sier et eller annet internt, ja, jeg skal ha litt sånn. Jeg husker før jeg var liten, så hadde jeg sagt salat feil en gang, så jeg sa lasat, og det lo vi så mye av. Så da ble det sånn ble det at vi sa det bare, ja, hei, kan du ikke sende lasaten? Og så ble det på et tidspunkt, så bare ble jeg sånn, å herregud. Sant, Katrin, kan du sende lasaten? Nei, over natten og bare, kvalmt. Så hele kroppen, det der, se barnet sitt, plutselig få avsky for noe som, hæ, det er jo deg og meg.
Ja, ja.
Og ja, vi gjør det, og de gjør det en gang til og en gang til, og barnet bare blir altså så kvalm, og du ser bare hele avskyen i ansiktet, og du sitter som en forelder og kjenner, ja, jeg er 90 år jo helt off, jeg. Jeg er helt ute. Jeg skjønner ikke språket lenger. Jeg kan ikke snakke med deg lenger. Sant? Og vi må få i alle samtalene bli hakket til det, akkurat som at du begynner å snakke et annet språk. Sånn kan det kjennes. Det er kjempevondt for en forelder, men da er du egentlig der hvor du skal være.
Da er det trygt å være i observasjon. Jeg hadde liksom et søtt eksempel fra en av jentene, jeg husker mange år siden nå da, som kom og skulle bli vegetarianer. Ja. Og så sa jeg, ja, men det noen spesielle grunn? Nei, det behøver jo ikke du å vite. Nå har jeg bestemt det. Så måtte jeg ha, kjøpe det og det, og linser og bønder, og jeg kjøper inn selvfølgelig, og egen hylle helst. Og så, hun veldig glad i kjøtt. Så da tok jeg på fersken og stod og spiste salamipølse rett inn i munnen på kvelden. Flere dager på rad. Og vegetarianer på dagen. Ja. Når jeg så. Er ikke det veldig søtt?
Men det jo et sånt eksempel også. Ja. Så komplekst det, og så viktig. Ja, ja. Hvorfor enn å bli møtt på det på en måte?
Men det jo uten kritiske spørsmål, og ikke engang en forklaring.
Ja, egen hylle med bønder og linser. Ja, ja. You go girl, sa jeg.
Ja, ja, ja.
Jeg tror det mange som har fått beskjed om at nå jeg vegetarianer. Jeg tror det en sånn der litt enkel greie å være i opposisjon med. Da skal ikke spise samme mat. Det mye sånn makt rundt matbordet for små barn, ikke sant? For da har du det der stresset med at det ditt ansvar å få gitt riktig næring. Og du vet, det jo power for den lille på 80 centimeter sitt på andre siden der. Men også i ungdomssiden, så en fin måte, men litt stille opposisjon.
Og lage litt sånn, og ikke vil høre på samme musikk, og ikke synes at alt feil, og alt
orden
du sier.
Orden feil, og pusten litt feil.
Også. Pusten feil, og klærne feil, bevegelsen feil.
Ja.
Vær så snill, ikke gå så nærme meg på gaten.
Ja.
Ja.
Sant, og jeg sitter og begynner å grue meg nå.
Ja, men det noe litt fint med det også, altså sånn i det store bildet. Men akkurat der da er det nok mest vondt for foreldrene, og det kanskje det man må si til den lytteren, at det, nå det sånn. Og det varer litt, for noen varer det en stund, og for andre varer det ganske kort.
Og en annen ting, hvis man ikke for alle, hvis man en sånn skilsmissefamilie da, som vi har vært, så det jo ofte at det slår seg litt ekstra hardt ut en opposisjon på den ene. Foreldren, og det også beintøft.
Er det typisk at det mammaen, eller?
Typisk. Ja, kanskje litt sånn, de har jo vært inne i magen vår, det noen connection der, kanskje er det litt sånn tryggere å være ekstra min maskin.
Ja.
Men de husker jo ikke det etterpå,
Nei.
Det så morsomt.
Nei.
Og så kommer de jo tilbake, og så det blitt noen bra folk, liksom.
Ja.
Det så stas. Du kan glede deg, Anna.
Ja, det veldig, det veldig fint. Men det
veldig, gjennom noen litt hevige år først.
Litt sånn, og det litt det. Jeg tror at uansett hvor forberedt du er, så blir det sjokkerende.
Så forandringen er så uventet.
Plutselig når barnet, om man har hatt flere år med å se på film i helgene for eksempel, eller vi spiser pizza og vi ser en film, vi bytter på å velge, eller vi ser på gullreker, taco og sånn, og så plutselig så det sånn, og så det ordet som betyr jeg går på rommet, ikke sant? Eller
den lyden.
Jeg tar, tar maten på rommet. Kommer ikke ut igjen, og bare, jeg har jo kjøpt akkurat det potetgullet du vil ha, og jeg har jo, her vi skal kose oss. Det sjokket er ganske stort, for det er en sjokkerende opplevelse. Men det en veldig vanlig, og det egentlig et godt tegn. I det litt større perspektivet, så det et godt tegn. Så oppsummerer litt, hvordan kan jeg takle det?
Ja.
Sant? Ja, det er lov å være leise. Det blir du nok, sant? Det veldig naturlig. Jeg tror det kan være lurt å gråte når ikke ungdommen ser.
Ja.
Sant? Gå på do og gråt, eller gå opp og gråt, eller inn bort hvordan du enn bor, sånn at ikke det på en måte kjennes som at opprøret er ulovlig.
Ja.
For det sunt, og det bra, og det også et tegn på trygghet.
Men du som forelder får også lov til å synes at det litt tungt.
Ja, det ikke rart at du litt lei av det,
Nei.
Og at du også kjenner noe sånn når denne fasen over. For det den jo. Ja. Det mange faser som over gjennom hele det å ha barn. Sånn, så det å bare være der når vi der og vite at det blir over til noe annet.
Ja.
Og det kommer også noe annet og etter hvert.
Ja.
Og vit også at du som ungdomsforelder, du ikke så gammel som du kjenner deg, for barnet får deg til å føle deg som en på en måte en
eldgammel
et utdatert menneske. Og du har heller ikke et plutselig dropp i kulhet heller, selv om barnet får deg til å kjenne det.
Det kan jeg tenke meg.
Ja, det barnet som trenger å mislike deg litt, rett og slett.
Ja.
Så prøv å la barnet ditt få lov til å mislike deg. Sant? Tenk å smiske eller jobbe for å bli som ungdommen. De vil aldri like det, uansett hva du gjør.
Nei, ikke sant.
Dropp det, liksom. Og selv, for det der føler seg som en skikkelig kjæring eller gubbe plutselig, når du kjenner at Hæ? Jeg jo, vet ikke at jeg egentlig kul.
Ja, ganske kul, jeg.
Ja, jeg det alt for det. Ja. Så vi skal bære litt avstand der. Det trengs å spares opp litt sånn agg for å klare å flytte ut. Ja. Sant? Så prøv å se på den separasjonen som, ikke som en avvisning, men mer på et tegn på at barnet trygt nok til å strekke seg utover mot verden. Ja. Og så det dette her med det når det skjer hjemme der, og vite at selv om barnet trenger å være I opposisjon, så trenger de også tydelighet og grenser for den voksne. Fordi at det gir trygghet for ungdommen. Mm. Når foreldren tør å være upopulær, og tør å ha innetider eller tydelige regler for rusmidler og lekser og litt sånne her ting, på det stedet når ungdommen selv synes det vanskelig å være annerledes, eller selv synes det vanskelig å gjøre liksom litt upopulære ting, som man måtte gå igjen på et visst tidspunkt, for eksempel, så kan det være utrolig godt for en ungdom, selv om du aldri får kred for det der og da, at de vet at det forventes av meg hjemme, hvis ikke så kommer mamma eller pappa hente meg, så sånn det. Sånn, det utrolig trygt og godt, men det nok ikke sikkert at det barn eller ungdommen noensinne kommer til å gi deg belønning for det, men indirekte, og i livet så det veldig viktig. Ja. Og så det dette med selve utflyttingen. Det jo ikke noen regler sånn for dette her. Nå bare prøver jeg å åpne litt perspektiv og for hvordan tåler det på en måte. Det vel alltid liksom sammenblandet følelse av å ha barn som blir store nok til å skulle ut I verden eller ut av huset. En blandet følelse av å være stolt over det, være trist over det, savne, kanskje sørge den at hvis man har liksom dårlig kontakt når barnet flytter ut og tenker at nå det sånn det har blitt, mest sannsynlig ikke. Sånn det akkurat nå, for det trengs å være litt kjipt, og ting blir litt større, og kanskje har du en del sånne rydde-opp-samtaler, hvor dette har ikke vært greit for meg, og da skal du være heldig hvis du får det. Sant? Og det ikke sånn at det dårlig hvis du ikke får det heller, men det betyr at barnet liksom trenger å liksom rydde litt I det emosjonelle for å få til bevegelsen ut. Og så det vel kanskje å huske på at et barn, en ungdom, en voksen, en ung voksen, kan jo også trenge å ha en del invitasjoner hjem. Du får lov til å være med på ferie, vi sender deg på hytta hvis du har det, eller på båten hvis det det, eller hjemme, søndagsmiddager, ritualer, fredagskosen, lørdagskosen, det du har, liksom, eller midt I uken for den saks skyld. Inviter hjem, og prøv å ikke liksom legge et press på at det forventet at du stiller. Mm. For det også en sånn, som man kan være ganske var på som ung voksen, at hvis jeg går med veldig mye dårlig samvittighet for de som jeg på en måte har forlatt, så forstyrrer det dette gode bondet som vi håper skal være der etterpå. Så slipp liksom ungdommen fri, men gi liksom den unge voksne mange invitasjoner hjem, så man ikke kjenner den samme avvisningen som man kanskje har vært nødt til å legge inn selv for å klare å flytte ut, da det større sjanse for at barnet kommer tilbake og ønsker å være der innimellom, eller nye, og også dele noe av det selvstendige livet, og kanskje be om hjelp, eller lene seg litt tilbake igjen.
Altså nå for tiden så har jeg altså så mange ting på min, jeg har jo hele tiden en sånn favorittliste som jeg driver og skriver opp. Men det jeg skal dra fram I dag, det rett og slett en buksemodell, altså en helt spesifikk modell.
Gøy.
Ja, som jeg har hatt noen av I skapet I mange, mange år, og som jeg alltid finner litt tilbake igjen til på denne årstiden. Og som jeg virkelig veldig, veldig glad I. Du har I hvert fall et par sånne bukser, Aina, fordi det hadde du på deg for ikke lenge siden, og jeg husker jeg kommenterte da, den buksa var dritkul på deg.
Åh, da vet jeg.
Ja, og det vil du si det?
Barrel jeans.
Ja.
Hei Gud.
Altså, det jo sånne som på en måte, de finnes kanskje I forskjellige høyder, men jeg liker dem best når de litt høye I livet. Mm. Og så kan de på en måte ligne litt på ballongbukser I den grad at de litt store på en måte rundt hofter og lår og sånt nå, men så går de gjerne da litt inn nederst igjen.
Ja, Så de får en litt sånn tønneform hvis man står med bena sammen og ser. Det derfor det heter barrel, vil jeg tro.
Nettopp. Men jeg synes, det jo, kommer jo an på hvordan den kroppen ser ut inni der og så videre, men jeg føler at den veldig sånn flaterende. Og så liker jeg så godt at de ofte har en sånn lengde at du kan liksom brette opp litt nederst også.
Ja.
Sikkert derfor jeg liker den ekstra godt på denne årstiden.
Det veldig kult, og så skal jeg bare si en ting som jeg har lært av datteren min.
Ja.
Eller egentlig for så vidt begge. Fordi at når du skal gå med sånn, ja. Så er det viktig å ha nette sko.
Ja.
For da får du ekstra glede av den her liksom, ballongfølelsen. For hvis du har klumpet sko i tillegg, så behøver ikke det å gli så godt sammen.
Nei.
Så er det en apropos balanse.
Ja.
Så du kan ha liksom loafers, eller sandaler, eller sånne Adidas. Altså,
ja.
Men ikke sånn klumpet sko. Er det sånn
du hadde på deg da du nettopp la ut det sånn bildet fra foredraget?
Ja, jeg tror det er det. Da fikk jeg komplett. Sånn mangler begge dere to
nettopp sånn bukse og brettet opp og nettet
Hey, og så finnes det jo i alle verdens, altså det finnes jo i vanlige jeansblå, og jeg har en gammel som sånn, så det sånn gråsvart jeans, og nå har jeg faktisk kjøpt meg den jeg har på meg nå lyse gul, som jeg bare elsker
for den tiden
så barrel jeans
barrel jeans,
jeg har aldri hørt om det før aldri har jeg hørt om
det 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 bare å få på og det Det tenker jeg alle passer godt
til. Jeg skulle til å si, jeg tror det passer til de fleste kroppsfasonger faktisk.
Litt nettskoltjens.
Ja.
Nytt ord.
Eller nytt ting.
Ja, men ok.
Gøy.
Aina, kom igjen, kjør på.
Du, jeg har en litt sånn personlig favoritt denne uka her som jeg, det ikke ment for å være sånn introvert, men det kan også passe for andre, for at jeg har en favorittperson. Jeg jo heldig å ha flere favorittpersoner, blant annet dere to, men nå har jeg lyst til å gi en sånn shoutout til en som jeg føler jeg veldig mye sammen om dagen, og det min gode kollega Espen Skarphagen i Sommerhytta. Og grunnen til det for at han altså så skjønt menneske, han dødsflink på TV, Der kan jeg dele med han, men vi samkjører på location og opptak om dagen, og det, jeg kan ikke si hvor vi kjører, men det veldig langt dit, og for meg så blir det sånn, først så kjeder jeg meg litt alene i bilen noen ganger, og så blir jeg trøtt, og så jeg veldig pollenallergisk, så jeg får lov å sitte på med Espen, og han kjører så fin bil, han kjører sånn jevnt, hvis det noen som kjører sånn der ujevnt, så blir bilsyk, nei,
veldig mange taxisjåfører gjør det.
Han kjører litt fort, vi kommer fort hjem, han jevnt og god, og når jeg sier jeg bytter underholdning, så stakkaren må sitte og høre på snatteren min gå inn og ut, og når jeg sier Espen, kan vi stoppe og ta en softis? Da det aldri nei. Han tar seg tid. Han min gode venn, men jeg så takknemlig for han om dagen. Jeg tenker på det flere ganger. Jeg håper jeg har sagt det nok til han, for vi har det veldig hyggelig i den bilen. Og jeg så takknemlig for å ha en sånn venn som sier, Aina, jeg henter deg, jeg kjører deg, vi kjører sammen, det så hyggelig, sier han, og jeg vet ikke om han mener det, men jeg mener det.
Jo, det mener han helt sikkert.
Så favorittpersonen min Espen den uka her, og så vil jeg bare si at hvis du har en favorittperson, du også som hører på, som du kanskje ikke liksom, du tenker mer innover, så si det. For det kan jo glede den andre, for jeg heldig som har gode folk rundt oss. Så I love you, Espen. Denne uka.
Det var en nydelig favoritt.
Neste uke det kanskje en annen.
Nei, det var koselig.
Ja, veldig.
Ja, jeg skal ha en, hva skal jeg si, det en bok. Det rett og slett en bok.
En bok?
Det så spennende. Det en liten bok som kanskje høres skremmende ut når jeg sier hva den handler om, men den alt annet enn skremmende. Det en kjærlighetserklæring til vitenskapen, og den helt fantastisk, og den sprenger perspektivet ditt opp, sånn at du nesten kjenner deg flyvende når du leser den.
I alle dager.
Og jeg har lest den for en stund siden, og min eldste datter fant den boken, og leste den bare mens hun var hjemme, så den liten og ganske lett lest, selv om temaet tungt, og hun synes også den var fantastisk, og hun 21, og jeg 52, så det kan passe for veldig mange aldre, jeg tror det alle aldre, kanskje ikke så veldig mye yngre enn 20, men uansett. Så den tar oss med til grensene for kunnskapen vår. Boken heter 7 korte lesjoner i fysikk, og da kan man jo tenke, jeg orker ikke, men det tar oss helt inn til de minste trådene i rommets vev, tilbake til verdens alltids opprinnelse, og inn i våre minste bestanddeler. Og det som står på baksiden her, på grensen av det vi vet, foran havet av alt det vi ikke vet, lyser verdens gåte. Verdens skjønnhet, og det tar pusten fra oss. Sånn skriver denne italieneren, Carlo Rovelli. Så enkelt, så nydelig, og så spennende. Og når du leser, så skjønner vi ikke at det fysikk. Det men det det er. Så vi, når man leser den, så kommer man inn og kan man plutselig noe om relativitetsteorien, kvantemekanikken, elementærpartikler, gravitasjon, svarte hull, universets kompliserte struktur og menneskenes mikroskopiske rolle I det hele.
Og det helt sjukt spennende.
Ja.
Wow. Den skal jeg få tak I når vi går ut av studiet her I dag. Det synes jeg var spennende.
Ja.
Jeg blir helt gal av å tenke på svarte hull. Jeg kan nesten ikke... Jeg kan ikke begynne på egen hånd.
På det.
Men dette var boken for meg.
Sammen med Carlo, så Carlo. Kan du det.
Carlo.
Sammen med Carlo.
Fantastisk.
Det var ukens favoritter, og det var også ukens episode. Vi tilbake igjen om en uke. Da får vi besøk av Jorunn Stiansen.
Ja,
det gleder jeg meg til.
Rockedame.
Ja, rett og slett. Vi snakkes, folkens.
Ha det bra.
Hennes verden produsert av Anti. Produsenter Ingvild Tenø Haugen og Cecilie Ramona Koss Furuseth. Prosjektleder Helene Grindheim. Klipp av Kent Kampesveen.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.